เดี๋ยวจะนั่งนั่งภาวนาสักพักก่อนนะสักครู่ก่อนแล้วก็ค่อยสนทนากันวันนี้ก็จะเป็นการนำนั่งภาวนาครั้งสุดท้ายในชีวิตคฤหัสถ์นะให้ทุกคนลืมตาหรือหลับตาก็ได้อิริยาบถสบายๆยืนเดินนั่งหรือจะนอนฟังก็ได้นะข้อสำคัญให้ส่งจิตตามกระแสธรรมไปหายใจเข้าสบายๆนะหายใจเข้าสบายๆหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้รักษาตัวรู้ไว้ตัวรู้คือสติหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมลองดูนะหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็รักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้แล้วก็หายใจออกเนี่ยการภาวนามีแค่นี้แหละหายใจออกถ้าเรารักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยเราก็จะดูลมหายใจง่ายเข้าที่เรียกว่าดูลมหายใจคำพูดคำว่าดูลมหายใจเนี่ยต้องดูให้เป็นด้วยส่วนใหญ่เราจะเพ่งลมกันคือไปเพ่งลมหายใจเป็นสมถะไปแต่ถ้าดูลมหายใจหมายความว่าจิตเราเนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้จิตตั้งมั่นจิตมั่นคงอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปเข้าแล้วก็ออกนี่แหละจึงเรียกว่าดูลมหายใจที่ถูกต้องไม่ใช่วิ่งตามลมลมหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกลมหายใจออกเราก็รู้สึกเราดูไม่เห็นหรอกลมอ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนให้เห็นแต่มันมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูลมหายใจก็คือเหมือนดูแขกมาแล้วก็ไปไม่มีที่นั่งให้แขกเขามาไม่มีที่นั่งก็ไปลมหายใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราดูลมหายใจเป็นใจเราก็จะไม่วิ่งตามลมถ้าเราดูลมหายใจเป็นเราก็จะดูอารมณ์เป็นลมหายใจกับอารมณ์ไม่ต่างกันมาแล้วก็ไปเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเห็นไหมลมหายใจเราหายใจวันนี้เท่าไหร่กี่ครั้งตลอดชีวิตหายใจมากี่ครั้งมีลมหายใจอันไหนที่อยู่ได้กับเราสักครั้งไหมไม่มีสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยกลับคืนไปลมหายใจเราปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติของเขาก็คือความว่างนี่แหละลมหายใจคืออากาศที่เคลื่อนไหวอากาศก็เป็นความว่างอย่างหนึ่งแต่เป็นความว่างที่มีจริงส่วนอารมณ์เนี่ย เมื่อเราไม่รับเขาก็กลับคืนสู่ความว่างเหมือนกันก็คือความดับไปไม่มีเหลือเรียกว่าดับไปไม่มีเหลือให้ฉลาดในการหายใจอานาปานสติเดี๋ยวเป็นธรรมกลางๆเป็นกรรมฐานกลางๆแต่เป็นกรรมฐานที่สำคัญเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ทำให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงตรัสรู้พบอริยสัจได้ในที่พบอริยสัจก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเมื่อพระองค์หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตัวรู้นั่นแหละคือสติจิตของพระองค์กับสติตั้งมั่นเข้าด้วยกันเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงสมัยโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงแล้วพระองค์ก็แยกจิตออกจากรูปนามเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าสักแต่เกิดแต่ดับออกมาจากจิตแต่หาแก่นสารไม่ได้ออกมาครั้งหนึ่งก็ดับครั้งหนึ่งสิ่งที่พระองค์เคยหลงรูปนามว่าเป็นเราเป็นของเราก็หมดลงในคืนที่ตรัสรู้อย่าดูหมิ่นอย่าดูถูกอานาปานสติ ถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยเราก็จะเห็นอารมณ์มาแล้วก็ไปสุขเกิดเราก็รู้ทุกข์เกิดเราก็รู้ไม่วิ่งตามไม่วิ่งตามลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้รู้แล้วก็หายใจเข้ารู้แล้วก็หายใจออกทำสลับไปสลับมาอย่างนี้วันหนึ่งจิตกับรู้จะอยู่ด้วยกันแรกๆเนี่ยมันอาจจะตั้งมั่นได้ไม่นานแต่พอมันตั้งมั่นได้ถึงที่ของมันเนี่ยเมื่อนั้นจิตจะพรากจากขันออกมาจะรู้ทำเห็นทำแค่จิตตั้งมั่นครั้งหนึ่งเนี่ยจิตก็ตกกระแสแล้วขอให้ตั้งมั่นได้จริงๆไม่ใช่อนุมานเอานึกเอาคิดเอาหมายเอาว่าตั้งมั่นรักษาตัวรู้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้หรือที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่ารู้อยู่กับที่นั่นแหละอันเดียวกันตัวรู้นี่สำคัญอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างเดียวสักแต่รู้สักแต่เห็นตัวรู้เนี่ยจะนำไปสู่การพบจิตเดิมจิตตั้งต้นเมื่อพบแล้วก็ไม่ยากในการปฏิบัติระหว่างวันเนี่ยให้อยู่กับตัวรู้เสมออย่าเพิ่งไปอยู่กับจิตเรายังไม่รู้หรอกว่าจิตคืออะไรยังไม่ใช่พระโสดาบันไม่รู้หรอกเราได้แต่เชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างนี้คือจิตบางทีก็ไปหลงกับความคิดคือจิตไปหลงความนิ่งคือจิตไปหลงความว่างอารมณ์ว่างเป็นจิตมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้จะแสดงธรรมะสั้นๆเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตคารวะเรื่องนิพพานอย่าเพิ่งท้อใจจริงๆเรามีเขียนไว้ในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมในบทสุดท้ายแต่วันนี้จะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแสดงธรรมให้ฟังด้วยเสียงฝากไว้เป็นมรดกธรรมให้กับพวกเราแล้วก็ลูกหลานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างอย่างยิ่งพระเจ้าบอกว่านิพพานเนี่ยได้ชื่อว่าความสุขได้ชื่อว่าความสุขเป็นสุขแท้ผู้ใดทำจิตให้ถึงกระแสพระนิพพานได้เนี่ยก็จะสัมผัสความสุขตรงนั้นได้โดยไม่ต้องไปถามใครมันเป็นความเยือกเย็นของจิตนะสังเกตไหมเวลาเราให้พรหรือว่าพระให้พรเนี่ยนิพพานะปัจจโยโหตุขอให้ทานศีลครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อพระนิพพานศาสนาพุทธเนี่ยมีพระนิพพานเนี่ยเป็นที่สุดจบกิจอยู่ที่พระนิพพานเราไม่ได้ปฏิบัติไปเพื่อความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรอย่างนั้นไม่มีอะไรอย่างนั้นเราให้ทานเราถือศีลเราภาวนาก็เพื่อให้มันพ้นทุกข์นิพพานเนี่ยได้ชื่อว่าสภาวะที่พ้นทุกข์อะไรที่มันทุกข์จิตพ้นทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่านิพพานจิตพ้นทุกข์เนี่ยคือนิพพานไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินตัวบางคนพอพูดถึงนิพพานเนี่ยสายหน้าชาตินี้ไปไม่ถึงส้มมันอยู่ตรงหน้าเราไม่ปอกกินแล้วบอกว่าไปไม่ถึงรสของส้มนะนิพพานวางอยู่ตรงหน้าเราแท้ๆนะเราไม่เคยสนใจหยิบฉวยขึ้นมาลิ้มรสแล้วเราก็บอกว่านิพพานเป็นเรื่องยากไกลเกินตัวเคยไปสนทนากับพระรูปหนึ่งนะพอพูดถึงนิพพานท่านก็หัวเราะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ขณะพระบอกเป็นไปไม่ได้แล้วโยมจะเหลืออะไรมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรับรองหนทางไปพระนิพพานก็มีอยู่ก็คือสติปัฏฐาน4อย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีความสุขทุกวันนี้ที่เราลิ้มรสเนี่ยเป็นสุขชั่วคราวเท่านั้นนะอย่างกามสุขเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเสพกามอย่างเดียว สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเหล่านี้นะเรียกว่ากามสุขเท่านั้นนะเราก็เสพอยู่ทุกวันได้เจอรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสชาติอาหารอร่อยสัมผัสเย็นนุ่มนวลเห็นไหมพออากาศหนาวเย็นเราก็มุ่งขึ้นทางเหนือแล้วเพื่อไปสัมผัสกับความสุขจากอากาศนั่นคือเรียกว่ากามสุขไปเมืองนอกไปหาอากาศหนาวๆ นะกามสุขสัมผัสนอนที่นอนนุ่มๆ นะเรียกว่ากามสุขเราเสพกามสุขทีไรครั้งหนึ่งก็ดับไปครั้งหนึ่งไม่ได้เจรังยั่งยืนอะไรในความสุขแบบหยาบนะความสุขแบบหยาบความสุขแบบมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มีกามสุขของมันเห็นไหมมันก็เสพกามของมันมันก็กินเหมือนเรามันก็สุขกันเดียวกันนะเราก็มีความสุขไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมันก็สืบพันธุ์เหมือนเราไม่ต่างกันเทวดาใช่ไหมกามภพ6ชั้นก็เสพกามเสพกามตั้งแต่ชั้นจาตุกามาริชิกาถึงปรินิพพานวัฏสัมปตินิมมารดีอย่างนิมมารดีนั่นก็คือเนรมิตเนรมิตอยากจะเสพกามก็เนรมิตรูปขึ้นมาแล้วก็เสพพอเสพรูปนั้นก็ดับไปแต่ปรินิพพานวัฏสัมปติเนี่ยสวรรค์ชั้นที่6เนี่ยดีกว่านิมมานาดีแค่คิดว่าจะเสพกามนะไม่ต้องเสกก็แค่คิดรูปก็เกิดขึ้นให้เสพเสพครั้งก็ดับไปสวรรค์ทุกชั้นนะมีกามสุขเป็นที่เพลิดเพลินซึ่งไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนสุขที่ละเอียดกว่านั้นก็เรียกว่าฌานสุขพรหม16ชั้นพรหมจะเป็นสุขที่เกิดจากจิตข่มกิเลสไว้ข่มกิเลสไว้ไม่มีเรื่องกามไม่มีเรื่องกามแสดงว่าความสุขที่จิตไม่มีเรื่องกามเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันละเอียดประณีตกว่าเทวดาเห็นไหมถึงสูงกว่าเทวดาพรหมสูงกว่าเทวดาเสพสุขที่ละเอียดกว่าคือจิตที่ไม่มีกามสงัดจากกามแต่เป็นการสงัดเพียงชั่วคราวเหมือนหินทับหญ้าคมกิเลสไว้เกิดจากการเพ่งบริกรรมภาวนาต่างๆนิพพานพรหมเนี่ยหลงว่าเป็นนิพพานจริงก็เป็นพรหมก็มีเสพความว่างอารมณ์ว่างนิพพานพรหมสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยมนุษย์ก็เสพสุขอยู่แค่นี้แหละมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็เสพสุขมนุษย์เทวดาพรหมอยู่แค่นั้นต่อเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยมาพบสุขอีกอันหนึ่งที่มันละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ถาวรยั่งยืนเรียกว่านิพพานสุขเหนือกว่าฌานสุขเหนือกว่าพรหมเหนือกว่าพรหมนิพพานเป็นสภาวะของจิตที่สงบระงับจากกิเลสแค่นั้นเองจิตที่ไม่มีกิเลสเนี่ยมันเบามันสงบมันไม่วุ่นวายภายนอกยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมนะแต่ภายในมันสงบมันไม่วุ่นวายเหมือนภายนอกอากับกิริยาต่างๆของผู้ที่ถึงเนี่ยภายนอกไม่ได้ดูแตกต่างดูไม่ออกหรอกแต่ภายในท่านสงบอย่างหลวงปู่เจี๊ยจันโทเนี่ยมีครั้งหนึ่งเข้าวังท่านลืมตะลปัดมั้งข้าราชการก็ไม่ยอมให้ท่านเข้ากำลังฉันอาหารท่านก็ลุกขึ้นวายๆแล้วพูดหยาบๆเลยบอกรอกูเดี๋ยวกูจะวัดตะลปัดที่จันทบุรีว่าอย่างนั้นแต่จิตท่านน่ะไม่มีอะไรละจิตท่านบริสุทธิ์จิตท่านบริสุทธิ์หน้าตาท่านก็ขึงขังไปตามเรื่องจิตท่านบริสุทธิ์นิพพานเนี่ยมีความหมายเยอะแยะไปหมดนะจิตที่พ้นทุกข์บ้างนิพพานแปลว่าเย็นบ้างเย็นจากกิเลสมันเย็นนะมันเยือกเย็นบางทีก็นั่งอยู่สันสะท้านขึ้นมาขนาดเรายังไม่ถึงนิพพานนะเราแค่ถึงกระแส ขยับเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้แปลว่าเย็นท่านพุทธทาสวันนิพพานแปลว่าเย็นเย็นจากกิเลสกิเลสร้อนวุ่นวายร้อนวุ่นแล้วก็หนักสภาพกิเลสนะราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเผาใจเราตลอดเวลาเป็นไฟลูกโชนมั่งเป็นไฟสุมขอนมั่งอย่างราคะเป็นไฟสุมขอนค่อยๆเผาวิพานแปลว่าความว่างมันก็มีนิพพานังปรมังสุญญังจิตว่างบางคนบอกเออถ้าว่างแล้วมันจะอยู่ยังไงบูชาจึงบอกไม่ใช่ว่างในสิ่งที่ไม่มีมันว่างในสิ่งที่มีจิตว่างนะจิตว่างจากอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ว่างนะคนละเรื่องกันคือจิตเนี่ยมันถอนออกมาจากอารมณ์มันถอนออกมานะมันถอนออกมาเนี่ยมันก็ว่างมันก็ว่างในเช้าก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็เก่งมากนะถ้ากลายมาบอกเห็นจิตท่านอาจารย์เป็นพระสมบูรณ์โอ้เก่งสาธุมันถอนออกมานะมันถอนออกมาจะออกจากอารมณ์อ่ะคืนสู่ความว่างในตัวเองอ่ะนะเหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสพูดว่าไม่ผิดเลยคือถึงความว่างในตัวเองถึงความว่างในตัวเองนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างอย่างยิ่งอะไรว่างจิตว่างว่างจากกิเลสว่างจากกิเลสนะจิตที่ไม่มีกิเลสคิดดูดิสมัยก่อนจิตมีกิเลสเนี่ยโอ้มันร้อยรัดทิ่มแทงนะกิเลสได้ชื่อว่าเป็นเครื่องร้อยรัดทิ่มแทงอะไรที่ร้อยรัดอยู่มันก็มีอิสระเสรีภาพไม่มีทิ่มแทงมันก็ได้รับบาดเจ็บตลอดเวลาจิตเราแต่ก่อนเนี่ยทุรนทุรายร้อนวุ่นต่างกับตอนนี้ราวฟ้ากับเผียวเหมือนเยือกเย็นเหมือนถ่านไฟที่ดับใกล้ดับสนิทเย็นของมันนิพพานว่างอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งเย็นอย่างยิ่งมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะนิพพานเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สุขแบบนิพพานเนี่ยเป็นสุขที่โลกนี้เนี่ยหาไม่ได้เป็นสุขอีกแบบหนึ่งใครที่ภาวนาตามที่เรานำนั่งภาวนาอยู่บ่อยๆเนี่ยหรือไปฟังเทปฟังคลิปเบื้องในภายหลังเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็สัมผัสได้นะมันจะมีปิติซาบซ่านขึ้นมานั่นแหละกระแสของมันนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงกระแสสัมผัสได้ลางๆถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถึงกระแสตกกระแสของมันเองถ้าตกกระแสแล้วไม่ไปไหนบางคนบอกเอสอนนิพพานเนี่ยมันจะมากไปไหมจะลึกซึ้งไปไหมจริงๆแล้วในหนังสือเราหรือว่าที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้สอนอะไรมากไปกว่านั้นนะเราสอนขอให้ถึงกระแสธรรมกระแสพระนิพพานหนังสือเล่มแรกของเราถึงได้ชื่อว่ากว่าจะถึงกระแสธรรมก็คือกระแสพระนิพพานไปอ่านดูเถิดกว่าจะถึงกระแสเนี่ยมันก็ต้องบุกบ่าฝ่าฟันมันไม่ใช่ได้มาในแค่วันเดียวคืนเดียวหรือ3เดือนนะมันต้องใช้เวลาใช้ความภาคเพียรพิสูจน์ได้เห็นทำให้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกเลวไหลมันเป็นไปได้แม้ว่าจะ 2,500 กว่าปีแล้วก็ยังเป็นไปได้คำสอนท่านเนี่ยถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงมันเป็นไปได้เป็นไปได้เอาขอให้แค่ถึงพระโสดาบันเนี่ยนิพพานก็อยู่ไม่ไกลล่ะพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองแล้วว่าไม่เกิน7ชาติแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์มาชี้แนะมันก็จะเร็วกว่านั้นมาชี้จุดให้ก็เร็วกว่านั้นบางทีก็ชาติเดียวก็ถึงอรหัตผลได้ถึงอนาคามีมรรคอนาคามีผลได้ขอให้ถึงกระแสพระนิพพานน่ะถึงโสดาปัตติมรรคปัตติผลเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นไปของมันเองช้าเร็วขึ้นอยู่กับความภาคเพียรช้าเร็วขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้ใดมาชี้แนะไหมมาชี้จุดให้อะไรให้ก็จะเร็วขึ้นนะดังนั้นบางคนกังวลใจว่าเราไปบวชแล้วไม่มีคนคอยชี้แนะปฏิบัติตามที่เราสอนในหนังสือถึงกระแสธรรมกระแสพระนิพพานแล้วเนี่ยมันจะไปก็มันเอง มีโอกาสก็จะได้ชี้แนะกันดังนั้นอย่าไปกลัวนิพพานนิพพานเป็นชื่อว่าความสุขนิพพานเป็นชื่อว่าการสิ้นภพเราเกิดเราตายกันอยู่ทุกวันนี้นะเห็นไหมอย่าคิดว่าอายุต้อง80แล้วจะตายไม่ใช่นะบางคนเกิดมา10ปีก็ตาย20ปีก็ตาย30ปี40ปี50ปี60ปี70ปีบางคนบอกรอสักเกษียณก่อนแล้วค่อยปฏิบัติธรรมบางคนก็อยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ถึงความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างที่นางบัตจาราเคยแสดงให้ฟังเทน้ำไปครั้งหนึ่งถึงระยะนี้เทครั้งที่สองไประยะหนึ่งเทครั้งไปถึงระยะหนึ่งแล้วก็น้ำก็แห้งเหือดไปเห็นไหมท่านก็ลำพึงว่าโอ้ชีวิตคนเรานี่ก็เหมือนน้ำที่เราเทนะบางคนก็ระยะแรกก็ตายละบางคนไปตายระยะที่สองบางคนไปตายระยะที่สามแล้วท่านก็ยกจิตเทียบเคียงกับอารมณ์ว่ามันก็อารมณ์ก็ไม่ต่างกันสภาพขันก็ไม่ต่างกันต้องเสื่อมดับไปแห้งไปเหมือนน้ำอันนี้ก็บรรลุอรหัตผลให้เราโยนิโสมนสิการเรื่องไตรลักษณ์อยู่เสมอน้อมลงสู่อนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือคมดาบคมดาบแห่งปัญญาที่จะนำพาไปสู่พระนิพพานอย่างที่หลวงปู่มั่นบอกไว้มันเป็นคมดาบเป็นปัญญาอย่าเอาแต่ความสงบอย่างเดียวนั่งแช่เพ่งบริกรรมอย่างเดียวไม่เอาไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้ขอให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ระหว่างวันก็ถือว่าใช้ได้นั่นคือการภาวนาแล้วเข้าห้องน้ำดูผมขนเล็บฟันหนังซะหน่อยทีก็ดูทีว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันสกปรกร่างกายเราเนี่ยเป็นเพียงแค่อะไรอ่ะหนังหุ้มกระดูกเป็นเพียงแค่หนังหุ้มกองกองมูดกองคูดเลือดอยู่ในนั้นหมดอ่ะมันไม่ได้มีความสะอาดบางทีก็หลงไปชั่วขณะแต่พอมีสติกลับมามันก็จิตก็จะสงบเหมือนเดิมภาวนาให้มากๆอยากรู้นิพพานอย่าคิดว่านิพพานไม่มีใครไม่ใช่พุทธเจ้ามากมายท่านเสด็จล่วงหน้าไปรอพวกเราญาติมิตรพี่น้องนะอย่างครั้งหนึ่งนั่งภาวนาสมาธิอยู่ไอ้นี่เราจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เราก็เกิดความรู้แม่ที่ไปนิพพานแล้วมาบอกว่าจัดการเรื่องบ้านที่เขาใหญ่ได้แล้วให้เรียบร้อยตามแม่ไปนิพพานได้แล้วว่างั้นบัดนี้บ้านเขาใหญ่ก็มีโยมสองท่านนะยังเรียกโยมไม่ได้คือดร.นยาภิกาญจนาได้เข้ามาเทคไว้ชั่วระยะหนึ่งหวังว่าคนที่มีบุญจะได้มาสืบต่อไปนะสืบต่อไปโมทนาสองท่านที่ทำให้เราได้บวชคนที่บ้านเราพระยาเราก็สละเราให้เป็นเนื้อหน้าบุญของโลกให้พาคนข้ามบุคคลสงสารนะโยมแม่แม้ทั้งแม่ยายเราก็ยังบอกว่าเออถูกต้องแล้วนะที่ไปทางนั้นไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรหลายคนนะปู่ซุปที่เอ่ยชื่อไปนั่นน่ะก็มาดูแลทีมงานต่างๆจิตอาสาแล้วก็พวกเราทุกคนที่ช่วยกันทำบุญกันมามากมายมาช่วยนำพาช่วยทำให้เรานำพาผู้คนไปนิพพานข้ามโลกสงสารเพราะการอยู่ในเพศคารวะเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่สะดวกสร้างเวรสร้างกรรมให้กับคนมากมายต้องเปลี่ยนถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนสถานภาพไปอยู่ตรงนั้นงานของเราต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พาคนไปพระนิพพานนั่นเองสอนทุกอย่างก็เพื่อให้คนไปพระนิพพานอะไรที่ทำให้ไปพระนิพพานก็คือสตินั่นสติปัฏฐาน4ที่เราเน้นนักเน้นหนาสติปัฏฐาน4นั่นแหละหนทางทางสายเอกที่ไปสู่พระนิพพานมีทางเดียวคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นจะไปเพ่งจิตดูจิตอะไรไม่ต้องดูให้เป็นด้วยเป็นพระเจ้าไม่ได้สอนให้ดูจิตอย่างนั้นนะไม่ได้ดูจิตท่านให้ดูจิตตสังขารนะจิตฟุ้งซ่าน ให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันพอรู้เท่าทันจิตมันก็จะออกจากความฟุ้งซ่านมาอยู่กับตัวรู้ให้รู้ออกจากความฟุ้งซ่านมาอยู่กับรู้จิตมีราคะก็ให้รู้ออกจากความราคะออกจากจิตที่เป็นราคะมาอยู่กับรู้จิตที่เป็นราคะก็ดับไปจิตที่ปรุงแต่งอ่ะจิตทั้งสังขารคือจิตที่ปรุงแต่งเมื่อเราอยู่กับรู้ได้ในมีสติที่เข้มแข็งเนี่ยการปรุงแต่งของจิตหรือว่าจิตตสังขารมันจะดับไปทันทีเกิดขณะนั้นแล้วก็ดับขณะนั้นก็จบไม่มีอะไรไม่มีอะไรพระนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องที่เป้าหมายสุดท้ายของศาสนาพุทธศาสนาพุทธที่ว่าทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ก็คือนิพพานนั่นแหละนิพพานจึงได้ชื่อว่าจิตบริสุทธิ์อีกอันหนึ่งเพราะว่าจิตเราเนี่ยมีกิเลสอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าจิตปรุงแต่งกิเลสเมื่อหูได้ยินเสียงด่าก็เกิดทุกขเวทนายึดเวทนาตรงนั้นมาปรุงแต่งเมาหมกในเวทนาตรงนั้นปรุงแต่งเป็นปฏิฆะเป็นโทสะขึ้นมานี่กิเลสเกิดแล้วมันชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองหนังสือเล่มล่าสุดในจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้อ่ะที่จะแจกในงานบวชเนี่ยไปอ่านดูแต่มันละเอียดมากมันขณะจิตเดียวหูได้ยินเสียงเพราะๆราคะเกิดแล้วสุขเวทนาจิตจับสุขเวทนาปรุงแต่งเป็นราคะพอปรุงแต่งพระเจ้าบอกว่าให้รู้พอรู้ไอ้จิตที่ปรุงแต่งก็ดับไปถ้ารู้เท่าทันนะมันจะดับไปทันทีแต่ถ้ารู้ไม่เท่าทันมันก็ช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยอย่าปล่อยให้จิตเหมือนปุถุชนนะอย่าปล่อยให้จิตเราเหมือนปุถุชนเรามาเป็นกัลยาณชนแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วทิ้งนิสัยแบบโลกโลกออกไปทิ้งนิสัยแบบโลกโลกออกให้สังเกตตัวเองว่าก่อนที่เราจะมาปฏิบัติธรรมกับขณะนี้เนี่ยจิตเราเปลี่ยนไหมถ้ายังเหมือนเดิมก็แสดงไม่ได้ก้าวหน้าอะไรรู้เท่าทันอารมณ์ไหมจิตนิ่งขึ้นไหมนิ่งแบบรู้เท่าทันนะไม่ใช่นิ่งแบบทองไม่รู้ร้อนไม่ใช่นิ่งแบบไม่รับรู้อันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นนิ่งแบบโมหะนิ่งแบบโมหะพยายามให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์นิพพานก็อยู่ไม่ไกลหรอกอยู่ไม่ไกลยังมีนักปฏิบัติคนหนึ่งนะฟังเราภาวนาตามเราภาวนาครั้งก่อนนะก็ทำอาหารทำอะไรอยู่จิตตั้งมั่นขึ้นมาก็หมดดูอ๋อมรรคผลนิพพานอยู่ในมือก็แล้วเห็นชัดเลยสมโภชนากับเขาปกติเขาไม่ได้นั่งหลับตาภาวนาอะไรหรอกเพียงแค่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตลอดเท่านั้นเองนะก็ทำได้สุดท้ายมรรคผลนิพพานก็ไม่ไปไหนอยู่ในมือนะเห็นชัดในมือก็แล้วไม่ไปไหนละอย่างทางนี้ทางสายเอกขอให้เชื่อเถิดขอให้มีศรัทธาไม่อยากกลัวนิพพานมันไม่ได้สูญหายมันเป็นสภาวะจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ร่างกายนี้เราก็ต้องทิ้งทิ้งมากี่ชาติแล้วเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายทิ้งทุกชาติจะหวงแหนมันไว้หรือเราจะเอาร่างกายนี้ไปนิพพานเลยมันไม่ได้เพราะนิพพานเนี่ยได้ชื่อเป็นสิ่งที่มันสิ้นสภาพการปรุงแต่งอะไรที่ปรุงแต่งในนิพพานไม่มีรูปก็ปรุงแต่งเวทนาก็ปรุงแต่งสัญญาก็ปรุงแต่งสังขารก็ปรุงแต่งใช่ไหมความคิดวิญญาณก็ปรุงแต่งในนิพพานไม่มีพวกนี้นิพพานคนเราฝังกับขันธ์ห้าก็ถึงเราใช้ว่าดับขันธ์จิตถึงนิพพานดับขันธ์นิพพานนิพพานก็มี2แบบใช่ไหมนิพพานแบบขันธ์ยังอยู่ขันธ์มีเศษสวุปาทิเศสนิพพานนิพพานไม่มีเศษเหลือก็อนุปาทิเศสนิพพานก็แบ่งกันอยู่ชัดเจนมันอยากกลัวนิพพานอยากกลัวนิพพานทำไม่เถอะเอาแค่เราสัมผัสกระแสธรรมกระแสพระนิพพานได้เราก็จะพบสุขแท้แล้วแล้วมันจะไหลก็มันไปเรื่อยๆนะสู่ถึงจุดของมัน มันยิ่งกว่าฌานสุขนะเพราะฌานสุขเนี่ยมันเสื่อมได้เห็นไหมพระได้ฌานมีฤทธิ์อภิญญามากมายพอฌานเสื่อมก็แสดงฤทธิ์อภิญญาไม่ได้กลายเป็นพระโกหกหลอกลวงประชาชนพอฌานเนี่ยฤทธิ์จากฌานเนี่ยมันยังเสื่อมได้อยู่รู้วาระจิตวันนี้รู้อีกวันนึงดูผิดละฌานมันเสื่อมอารมณ์มากระทบอารมณ์ก็แทรกจิตฌานก็เสื่อมนะแต่ของพระยาเจ้าเนี่ยอารมณ์แทรกก็ไม่ถึงก็ไม่มีการเสื่อมจิตท่านไม่มีการเสื่อมนิพพานสุขคนละชั้นกันอย่ากลัวนิพพานปฏิบัติภาวนาไปญาติมิตรเรามากมายเนี่ยล่วงหน้าไปเยอะแยะมหาศาลเลยนะเรานี่มาเที่ยวหลงเกิดหลงตายหลงอยู่กับกองคูดกองขี้เนี่ยกองเลือดอย่างนี้นะหลงรักหลงชังกันอยู่เนี่ยหาประโยชน์สาระอันใดไม่ได้ปล่อยคนทั้งโลกก็หลงกันแต่เราคนทางธรรมไม่เลิกหลงได้แล้วเลิกหลงหาทางหลุดพ้นไปจากโลกไปสู่พระนิพพานท่องเที่ยวพบชาติน้อยใหญ่หาต้นหาปลายไม่ได้เลยว่าต้นมาจากไหนปลายจะไปจบที่ไหนเนี่ยนับชาติไม่ถ้วนนะพระเจ้าถึงบอกว่าน้ำในมหาสมุทรยังน้อยกว่าน้ำตาเราสิกะจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราจะมาหลงสนุกเกิดตายอยู่อย่างนี้เหรอไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่ตายแล้วก็ไม่จะไปไหนแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้มาปฏิบัติเจริญสติภาวนาเนี่ยก็พอจะปิดอบายไปได้ชั่วขณะนะอยากให้ปิดอบายได้ถาวรให้ถาวรอยากลดนิพพานอยากลดนิพพานเป็นสภาพจิตที่ละเอียดบริสุทธิ์นะเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นสุขแท้แน่นอนเป็นบรมสุขนะสุขจริงหนอสุขจริงหนอไหมผู้ที่ถึงนิพพานในกษัตริย์องค์หนึ่งมาบวชในศาสนาพุทธเดินจงกรมอยู่แล้วบอกว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอสุขอะไรอ่ะก็คือสุขจากนิพพานนิพพานสุขนี่แหละท่านถึงอุทานออกมาไหมสุขในราชสมบัตินะท่านไม่เอาเลยพระองค์เนี้ยท่านมาเอาสุขในนิพพานนิพพานสุขสุขจริงหนอภิกษุอื่นมาได้ยินเข้าก็นึกว่าพระรูปนี้เคยเป็นกษัตริย์คงจึงนึกถึงความสุขในราชสมบัติก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้าเจ้าก็เรียกไปสักถามจริงๆถ้าพระองค์รู้แล้วต้องการจะสอนพระภิกษุต่างหากสอนภิกษุอื่นท่านก็บอกสุขจริงหนอคือนิพพานสุขเห็นไหมนิพพานสุขคิดดูดิพบสุขจากนิพพานแล้วท่านก็ไม่กลับวังพระเจ้าก็ไม่กลับวังบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าสุขนี้ไม่ใช่ของแน่นอนไม่สุขจริงเนี่ยพระเจ้าก็ไม่พาราหุลนั้นมาบวชใช่ไหมให้มีปัญญาปฏิบัติทำให้มีปัญญาให้มีปัญญาไตรตรองแยกแยะหนังสือเราเนี่ย16 17เล่ม18เล่มเนี่ยนะไปอ่านเนี่ยปัญญาทั้งนั้นแหละปัญญาอ่านแล้วแยกแยะได้เองเหรอว่าอันไหนใช่ไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนทำได้เก่งมากสาธุด้วยแต่บางคนอ่านแล้วก็ยังแยกแยะไม่ได้นะก็ถือเป็นกรรมของเขาบาปกรรมหมดก็กลับมาแยกแยะได้แล้วต้องแยกแยะได้สมัยพุทธกาลก็มีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งนะมีฌานเขาแตกกะโหลกใครเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนเนี้ยตายแล้วไปไหนไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาชั้นไหนเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์ชื่อนั้นชื่อนี้วันหนึ่งก็มาพบพระในศาสนาพุทธพระเจ้าก็ให้เอากะโหลกของพระอรหันต์มาให้ท่านแตะมาให้พราหมณ์คนนี้แตะพอแตะเสร็จในงงเลยไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่รู้ไปอยู่ไหนก็สงสัยมากว่าเอ ศาสนาพุทธสอนมากกว่านี้เหรอพระเจ้าก็บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเจ้าของกะโหลกไปอยู่ไหนเนี่ยก็เข้ามาบวชแล้วศึกษาดูศึกษาดูสุดท้ายพระรูปนั้นก็บวชแล้วก็ปฏิบัติภาวนาจนสำเร็จอรหัตผลก็คงไปพบเจ้าของกะโหลกแล้วล่ะอันนี้ก็เขียนไว้ในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมทำไมพราหมณ์ตรวจดูแล้วไม่พบผู้ที่ถึงนิพพานเนี่ยอรหัตผลเนี่ยแม้กระทั่งโยมราชก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะโยมราชจิตเขายังปรุงแต่งอยู่จิตปรุงแต่งเนี่ยไปมองสิ่งที่สิ้นการปรุงแต่งไม่เห็นหรอกดังนั้นพระหลายๆองค์เนี่ยใช้ฌานเนี่ยไปดูจิตพระอรหันต์เนี่ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่มีทางเห็นจิตท่านสิ้นการปรุงแต่งแล้วมันว่างนะแต่เป็นความว่างที่มีหลวงปู่ชาบอกมันไม่ใช่ว่างในสิ่งที่ไม่มีมันว่างในสิ่งที่มีนั่นคือถึงนิพพานนะหลวงปู่ชาฟังธรรมะในฟังหลวงปู่ชานะของจริงนะของจริงสมัยนี้ของปลอมเยอะส่วนใหญ่เราก็เลือกที่จะชอบที่จะฟังของปลอมกันนะของจริงไม่ฟังก็ไม่ฟังกันไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดเราก็พยายามพร่ำสอนแต่ก็ไม่ฟังกันยังเที่ยวหาฟังของปลอมอยู่นั้นของแท้แบบหลวงปู่ชานะไม่ฟังนะไม่ฟังให้แสวงหาพระนิพพานสุขในโลกอะเลิกแสวงหาได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไม่มีแก่นสารอยู่มา40-50ปีอะสุขกันไหนที่แก่นสารบ้างอะใช่ไหมสุขกันไหนที่แก่นสารบ้างลองนึกดูมีสาระมีแก่นสารเสกพลังก็ดับครั้งหนึ่งควรจะเบื่อสุขทางโลกได้แล้วไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเลยนะมีแต่นำพาเราไปสู่ความทุกข์สุขทางโลกอะฉาบทาเคลือบด้วยความทุกข์อยู่เสมอให้พยายามสังเกตดูไม่มีอันไหนที่เป็นสุขแท้เลยจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นนะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราเองพยายามที่จะปรุงแต่งสุขขึ้นมาหลอกใจหลอกจิตตัวเองแต่สุดท้ายก็หนีความจริงไปไม่พ้นนั่นก็คือว่ามันทุกข์มันทุกข์ยิ่งคนปฏิบัติจิตละเอียดเข้าไปนี่นะจะเห็นทุกข์อยู่ชั่วทุกข์อนุขณะจิตมันไหวตัวนิดนึงก็เห็นชัดเห็นชัดเห็นแต่ไม่เข้าไปยึดปล่อยมันดับไปในหลวงปู่ชาต้องบอกไม่ต้องทำอะไรหรอกปล่อยมันดับไปเจตีถึงนะให้สวยงามนิพพานที่ได้ชื่อว่าสุขแท้สุขอื่นควรจะวางได้แล้วมันจะวางสุขทางโลกกามสุขควรจะห่างห่างออกมาวางออกมาถ้าคนปฏิบัติธรรมสังเกตดูนะคนที่จิตเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนี่นะละครทีวีหนังอะไรต่างเนี่ยเขาจะมันจะหมดอะไรอะหมดความอยากที่จะดูไปเองอะมันจะจืดชืดไปเองแต่ไม่ได้จืดชืดในขณะที่ว่าร้ายรสชาติไม่ใช่อย่างนั้นจิตเนี่ยจิตมันสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นถ้าจิตถึงความสงบไอ้หนังทีวีละครเพลงต่างเนี่ยไม่อยากฟังหรอกเพราะว่าอะไรเพราะมันแค่สุขชั่วคราวสุขชั่วคราวถ้าเราพบสุขแท้นะสุขเหล่านั้นเนี่ยมันสุขขี้ฟันสุขชั่วคราวก็จะไม่เอาดูได้แต่ว่าไม่เข้าไปเสวยไม่เข้าไปคล้องแวะดูเป็นเพื่อนคนที่บ้านได้อะไรได้แต่จิตไม่เอาสงบกว่ามันนิพพานได้ชื่อว่าความสุขท่านทั้งหลายจงอย่ากลัวนิพพานพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุไว้เพราะสมัยนั้นเนี่ยมีคำสอนที่ผิดๆเยอะแบบสมัยเนี้ยว่านิพพานเนี่ยน่ากลัวนิพพานน่ากลัวไม่ควรไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านิพพานเนี่ยได้ชื่อว่าความสุขท่านทั้งหลายอย่ากลัวนิพพานเลยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็เพื่อพาเราไปนิพพานพาไปสู่ความพ้นทุกข์ทุกข์สมุทัยท่านรู้เหตุแห่งทุกข์ท่านก็มาสอนพาคนไปนิพพานหน้าที่พระองค์คือพาคนไปนิพพานหน้าที่เราก็เหมือนกันพาพวกเราไปนิพพานมากน้อยก็ตามกำลังตามปัจจัยแต่เชื่อว่าจะไปได้หมดนะดูจากพอรู้ว่าเราบวชก็มีคนทำบุญสงเคราะห์มาเยอะแยะสิ่งที่ท่านทำมามันก็ได้กับตัวท่านนะมันไม่ได้กับตัวเรานะ ทำบุญให้เราเนี่ยมันไม่ได้กับตัวเราหรอกจริงๆอ่ะคนที่ได้คือตัวท่านน่ะได้นิพพานะปัจจโยโหตุทำสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นทำบุญเพื่อให้คนพาคนไปนิพพานท่านก็ได้นิพพานตอบแทนคนที่ได้จริงคือพวกท่านพวกที่ทำคนที่ทำน่ะคือคนที่ได้คนที่ได้ไม่ใช่เราเราเป็นเพียงแค่เนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาคืออะไรอ่ะอย่างเราหว่านข้าวลงในเนื้อนาเนี่ยคนที่ได้ข้าวคือใครอ่ะก็คือคนที่หว่านเนื้อนาบุญได้บุญไหมไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเนื้อนาบุญเนี่ยเป็นเนื้อนาที่ดีทำให้ข้าวนั้นงอกงามท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันท่านทำบุญกับเราในโอกาสที่เราจะอุปสมบทเนี่ยท่านต่างหากเล่าที่หว่านข้าวลงในเนื้อนาบุญท่านต่างหากเล่าที่ได้บุญเราไม่ได้เราเป็นเพียงเนื้อนาบุญให้กับท่านนั่นเองให้ข้าวของท่านเนี่ยเจริญงอกงามได้ดีย้อนกลับไปที่ตัวท่านก็คือพระนิพพานนะโลคะโภคะสมบัติลาภยศสรรเสริญต่างถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ได้กลับที่ตัวท่านมหาศาลเท่านั้นเองเราไม่ได้อะไรกับท่านหรอกเราได้แต่โมทนาสาธุเราได้แต่โมทนาสาธุท่านทำมาเราก็เปิดอ่านโมทนาสาธุอยู่ในใจยังมีโอกาสได้โมทนาในรวมอีกครั้งหนึ่งนะปัจจัยที่ท่านทำมาทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเพื่อพระนิพพานทั้งนั้นแหละเราไม่ได้กล่าวเกินเลยว่าท่านทำบุญในครั้งนี้ย่อมมีพระนิพพานเป็นที่ไปอย่างแม่นมั่นเพราะท่านทำบุญให้คนไปนิพพานท่านทำบุญให้คนพาคนไปนิพพานทำเช่นใดก็ได้เช่นนั้นทำเช่นใดก็ได้เช่นนั้นก็พอสมควรเกินเวลานะน้อมบุญที่เกิดจากการภาวนาของเราในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์พาอีกครั้งหนึ่งขอมากุศลที่พวกท่านทั้งหลายได้ทำกับเราในโอกาสที่เราจะอุปสมบทก็ดีมากุศลที่เกิดจากการภาวนาในวันนี้ก็ดีน้อมถวายให้พระองค์ท่านให้จิตพระองค์ท่านได้กลับมาอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปตลอดกาลวันนี้เราภาวนาถวายบุญกุศลที่เกิดเฉพาะเจาะจงกับพระองค์ท่านองค์เดียวเท่านั้นขอให้ดวงจิตพระองค์ท่านเข้มแข็งกลับมากลับมากลับมาสาธุสาธุสาธุค่อยๆลืมตาขึ้นค่อยๆหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวค่อยๆลืมตาโมทนาทุกท่านนะที่นั่งภาวนาวันนี้นั่งดีกันทุกคนนะนั่งดี